Ideja par šo koncertu radās skolotājs un filozofs un arī dzejnieca Sīveta Šimkus stundā. Skolotājs Šimkus ārkārtīgi mums interesanti stāstīja par Imanu Ziedoni. Es pieredzēju to, ka maniem vienaudžiem tas ļoti interesē. Un manuprāt, ļoti tas ir aktuāli, jo mēs par mazu interesējamies vispār par dzeju. Un tad attiecīgi arī šis multimediālais koncerts sastāv no trīs komponentiem, tādā atlasītajām epifānijām un dzejas. Video projekcijām, no orģināla kompozīcijām, un tad caur šīm trīs lietām mēs varam arī izstāstīt savu stāstu. Šīs epifānijas un dzeju runās trīs vidusskolēni, kas mācās Rīgas Doma kora skolā. Elijāna Sanda Veinberga, Toms Kursīts un Gustavs Melbātis. Un orģināla kompozīcijas ir uzrakstījis Rīgas Doma kora skolas absolvents Elvis Lintiņš, kas arī izpildīja šīs kompozīcijas.